Dobrý deň, počúvate Pseudokast, podcast o vede a skepticizme. Toto je 178. čas a dnes by mal byť 22. február a vychádzali sme o 12. hodine. Budeme vychádzať a tak nejako. V našom virtuálnom štúdiu by tu mal byť nieksi Osiris.
Ahoj.
A Hoky.
Ahoj.
A ja som Martyr, čaute. Takže postupne sa pozrieme na to, či bylinkové doplnky výživy sú dobré, zlé alebo tak nejako. A či môže hudba narušiť našu koncentráciu. Povieme si niečo o nejakej dvojhviezde, ktorá má to namierené k našej slnečnej sústave. Takže poďme.
Nie teda. Je to, čo už preletelo.
A
preletelo.
No, ono to už raz preletelo a znova to preletí a tak, ale to nebudeme spoilovať. A takže poďme na to rovno. A Osiris nám porozpráva niečo o bylinkových doplnkoch výživy.
No, vlastne som nechcel ani tak hovoriť úplne špecificky o tých doplnkoch výživy. Ale
tak to ale tam máš uvedené.
Ja viem, ale tak ja som nevedel, že si vymyslíš, o čom chcem hovoriť. Každopádne som chcel reagovať na nejaký nedávny prieskum, ktorý robila nejaká agentúra v USA na týchto teda doplnkoch výživy, špeciálne na tých rôznych bylinkových vecičkách. Čiže nie vitamíny ani takéto veci, ale ako špeciálne tie bylinkové. A ako vieme, existuje nejaká odnož alternatívnej medicíny, ktorú voláme herbalizmus, čo je liečiteľstvo rôznymi roznoburinou. A považujeme to za alternatívnu medicínu práve preto, že nepodlieha, teda tie liečby nevychádzajú nutne z nejakej a tej medicíny, ktorá je založená na dôkazoch, alebo a nie je to výstup nejakej vedeckej metódy. A skôr, ako vieme, ten herbalizmus praktikujú nejaké babky korenárky, lebo to už 500 rokov fungovalo, tak to by v tom bol čert, aby to nefungovalo aj dnes. Samozrejme, tie dôkazy viac menej sa ignorujú, keď sa ukáže, že niečo nefunguje alebo že má nejaké nepriaznivé účinky. A ten herbalizmus kedysi možno mal nejaké opodstatnenie. Vlastne bylinky sú nejaké biologicky účinné látky, alebo tam je kopec chemikálií, ktoré nám volá, čo robia. Aj napríklad, keď zjeme, neviem, vranie oko, tak sa môžeme otráviť. Aj. A tak teda, ako s nástupom modernej medicíny, sa začali skúmať tie bylinky a ich proklamované účinky, či naozaj teda robia to, čo od nich tie babky korenárky hovoria. A naozaj máme viacero liečiv, ktoré svoj pôvod majú v bylinkách. A viete vymenovať aspoň nejaké?
Liečiva priamo nie, ale viem, že sa robia nejaké kvapky proti kašlu zo šalvy alebo z niečoho takého.
Materina dúška. Či myslíš liečiva vymenovať?
No, skôr som to myslel tak, že ktoré moderné lieky majú pôvod v bylinkách.
To neviem,
ak nebudem ma veľmi trápiť, lebo napríklad máme opiaty, hej, tie pochádzajú z maku, čo sa podávajú ako proti bolesti. Aspirín takisto pochádza, teda je to kyselina salicylová, tá sa nachádza v kôre nejakého druhu vrby. Alebo takisto liek proti malárii pochádza z kôry chinovníka.
Chinovníka, nie? Lebo teda
Ja som našiel chinovník.
Chinovník, aha, ale chinín sa volá.
Chinovník lekársky. A chinín sa volá tá látka. Toto sme hovorili, len to pre zaujímavosť môžem povedať, že toto je asi tá vec. No ten typek, čo vynašiel homeopatiu, ten Samuel Hahnemann, tak vlastne zistil, že malária aj keď ľuďom dá jesť tú kôru z chinovníka, tak majú podobné príznaky. A pritom ten chinovník liečil tú maláriu, tak došiel na ten spôsob, že podobné lieči podobné. A čo mal vlastne v podstate veľké šťastie, lebo malo čo iné asi by takto fungovalo, ale trafil zrovna toto a na tom vymyslel celý ten paskvil.
Hej, no, náhoda je blbec.
No a teraz samozrejme to znamená to, že pri nejakom normálnom lieku alebo takto, keď máme bylinku a tá niečo robí, tak sa zoberie, tá bylinka sa rozloží na nejaké tie jednotlivé chemické látky a tie sa skúmajú, že čo ktorá čo robí. A tá účinná látka teda sa tým procesom nejak identifikuje, potom ju veci izolujú a pokiaľ sa to rozumne nejak dá, tak sa začne vyrábať nejak rozumne, teda v dostatočnom množstve a v požadovanej čistote, aby nebola kontaminovaná nejakou inou látkou. A takisto sa dba dôraz na to, aby tá látka mala tú formu alebo bola v takej zlučenine, aby ju telo mohlo absorbovať a použiť voči tomu, voči čomu vlastne to chceme liečiť. Z toho vyplýva, že bylinky sú v podstate také ako keby nerafinované alebo špinavé lieky. A paralelu môžeme nájsť napríklad ako oceľ a železná rúda. Železná rúda tiež musí prechádzať nejakým procesom, aby sa tam to železo odizolovalo, potom sa do toho naleje alebo nasype a ten icik, ako sa, uhlík sa volá, a z toho nám vznikne oceľ. A takže to je celkom pekná paralela k tým liekom a bylinkám.
Jo.
No a potom, ako vieme, alternatívna medicína hovorí, že tie chemikálie sú špatné, lebo sú zo skúmavky a tie bylinky sú prírodné a preto sú lepšie. A začali z toho robiť háfu rôznych suplementov. A určite mnoho z nás ako poznáme napríklad ginkgo biloba, hej, že ako na sústredenie, potom ja neviem, čo všetko zo ženšenu sa vyrába, a z ginsengu, z echinacea má byť proti chrípke, či na chladnutiu, alebo aký fráz. Proste je to hrozne veľa. A samozrejme, a nevýhody tohto sú viaceré, už mimo toho, ako sme hovorili, že sú tie látky v podstate nefiltrované nejak, tak tá bylina, ktorú tam do toho pomelu, tak je tam veľa premenných, ktoré môžu kolísať. Napríklad môžu byť rôzne podmienky pri pestovaní, alebo v inej dobe ju pozbierajú, alebo ten človek inú dávku užije, alebo je tam iná koncentrácia tej látky v nejakej jednej konkrétnej sklizni ako v iných. Toto je zjavná nevýhoda voči liekom, pretože keď dostaneme liek v lekárni, tak presne vieme, že áno, keď zjem tabletku, tak mám tam presne, neviem, 50 mg tejto a tejto účinnej látky a farmaceut vie povedať, že strebe sa jej za 2 hodiny také a také množstvo, počas rozpadu je, neviem, 7 hodín. Hej. Proste pekne sa to dá predvídať a podľa toho dávkovať a samozrejme užívať. A pri týchto bylinných doplnkoch to vôbec neplatí kvôli tomu, že vlastne nikto nevie, koľko tam tej látky je a aké rôzne látky sú tam ešte napchané.
Jedna čajová lyžička obsahuje od 20 do 300 mg.
Skôr by som povedal, že od 0 do 300.
Alebo tak, OK.
A tu problém je v tom, že bylinkové a tieto bylinkové v úvodzovkách liečiva nie sú vôbec ani zďaleka, teda sú trošku regulované, ale ani zďaleka nie v takej miere ako normálne lieky. A to kvôli tomu, že oni sa berú ako jedlo v podstate. Takže jediné, čo tí výrobcovia nesmú tam capať na fľaštičky, sú nejaké konkrétne medicínske vyhlásenie, napríklad, že tento ženšen lieči rakovinu. To tam nemôžu napísať, lebo za tým nie je žiaden výskum.
A preto tam ale musia... na niektoré byly nemôžu písať účinné.
Oni majú rôzne kľúčky okolo toho. Že napíšu, posilňuje imunitu. Čo to znamená? Nič. Alebo pomáha v boji proti chrípke. Tiež nedá sa to nejak kvantifikovať. Ako nemôžu robiť ani medicínske, ani nejaké nutričné vyhlásenia. A čo som pozeral, je taká legislatíva v EU a rovnako celkom podobne je to aj v Amerike. A takže preto tam musia písať len také vágne nezmysly. A proti tomu aj veľa ľudí, no, bol nejaký rage na internete kvôli tomu, že nemôžu písať a teraz na nejaký výťažok z prvosienky, že to lieči, neviem, bradavice, lebo tí zlí ľudia od nich chceli, aby predložili dôkazy. A samozrejme to nevedeli urobiť, alebo nevedeli podložiť tie dôkazy v požadovanej kvalite. A no a potom, ako
Takto, sa mi zdá, že tam nemáš úplne presné informácie, lebo pokiaľ viem, tak predtým, než vydali tieto nariadenie Európska únia, zhaňala list vlastne a rastliniek, na ktorých bol robený, teda už predtým bol robený výskum a majú nejaké účinné látky a u nich môžu uvádzať presne, čo liečia a tak ďalej.
Možno, že v týchto špecifických prípadoch asi áno.
Alebo minimálne...
Ako proste oni, ty nemôžeš písať na produkt niečo, čo nie je dokázané. Takže keď niečo presne. sa ukáže, že áno, že proti tomuto a tomuto to pomáha, tak to tam môžeš napísať, pokiaľ to vieš doložiť riadnym výskumom. Ale väčšina tých rastlín proste ten výskum nemá kvôli tomu, že lebo tam tých látok máš veľa, hej. A teraz síce jedna látka možno pomáha, ale ty nevieš nejak, títo ľudia, čo robia tie doplnky, nevedia doložiť, že v tej, neviem, jednej kapsuli bude také množstvo tej látky v takom zložení, aby to dokázalo robiť to, čo píšu na obale.
Aj napríklad, teda ja som si medzi tým hneď našiel aj ten dokument, on v 2008 bol vydaný, hej, k tomu. A tam máš zoznam tých rastlín, napríklad tam máš fenikel, či čo to je za smarina, a tam máš indications, normálne popísané, na čo to je. A tieto krče s menštruačnou periódou sa používa a podobné veci, hej. A to môžu na neho normálne tieto indications, teda a indikácie písať, hej. A tých rastlín je tam pomerne viacej, hej, ktoré takto sa dajú používať.
OK. A no vlastne tu je ten, ono toto je dobre, keby vedeli zaručiť, že naozaj tam ten fenikel bude, hej. A vlastne čo ma podnetilo k tejto téme, bol nedávny prieskum, čo robili v Amerike, kde vlastne sa vybrali do 4 takých veľkých obchodných reťazcov, alebo 5, 1, 2, 3, 4, 5, Walmart, Walgreens, Target Up, GNC a 4 sú. A zobrali si náhodne nejaké z tých produktov a potom pozerali sa, vlastne urobili rozbor toho, čo vlastne zase aj tam je. Takže po poriadku, keď pôjdeme, tak v reťazci GNC zobrali si ginkgo bilobu, a tak tá tam nebola žiadna, našli nejaký cesnak, a rýžu a ešte nejaké rastliny. Potom je tam ďalší bylinkový doplnok St. John's Wort, to je sekundu, tu neviem čo je. Som si to zabudol pozrieť, preložiť, ak sa to povie po našom. A potom mali tam doplnok ľubovník bodkovaný, tak ten tam nebol žiaden. Opäť našli cesnak a rýžu a dracénu, to je tá rastlina, čo máme doma ozdobná. Ginseng, žiaden tam nebol, opäť rýža, rastlina, borovica, obilie, nejaké trávy a citrusy. Echinacea, žiadna, iba rýža. A cesnakový doplnok výživy obsahoval cesnak.
Tak to by bolo vtipné, keby ten cesnakový neobsahoval cesnak, keď bolo všetkých ostatných, ale OK.
Nemalo rýžu.
A potom ďalší reťazec Target, ginkgo biloba, žiadna, iba rýža, cesnak a fazule mungo, ľubovník bodkovaný, žiaden, opäť cesnak, rýža, dracena. A cesnak potom... Tam našli zase cesnak a v jednom teste nenašli ani cesnak v jednej krabičke.
Hej, myslím, že si každý urobil obrázok.
Echinacea vo väčšine vzorkov bola. Potom tam mali niečo, čo sa volá valerian, tak toho tam nebolo nič, ale za to našli hliník, fazulu, asparagus, nejaký hrášok, rýžu, divú mrkvu. Ďalší obchod, čo bol Walgreens, ginkgo biloba, žiadne, iba rýža, ľubovník bodkovaný, žiadne, len cesnak, rýža, dracena a proste a tak ďalej, a tak ďalej. A vo Walmarte ginkgo biloba, žiadne, iba rýža, dracena, horčica, obilie, chren, zase cesnak, jeden vzorok mal cesnak, ostatné nie, echinacea, nič. Takže vidíme, že to bolo veľmi, dopadlo to veľmi ubohlo. A väčšina tých vzorkov obsahovala len nejakú lacnú náhražku, väčšinou teda podrvenú rýžu alebo ten sušený cesnak. Môžeme si tiež pozorhodné je, že niektoré tie produkty, myslím, že špeciálne v prípade toho Walmartu, ginkgo biloba, ako som hovoril, že tam bola tá pšenica, tak špeciálne tam bolo na krabici uvedené, že neobsahuje mučné výrobky a je gluten free, čiže nie je tam lepok. To samozrejme tam bol.
Tak, samozrejme, parada.
Takisto aj na strukoviny aj ľudia sú dosť alergickí. Tie neboli vôbec uvedené, že obsahujú tie výrobky. Takže vlastne môžeme to celkom uzavrieť tým, že keď si niekto kupuje tie bylinkové doplnky, tak je to dosť terno, či vôbec si kúpiť to, čo chce.
Tak ale má veľkú šancu, že si kúpi cesnak predražený.
Áno, alebo rýžový prášok. Takže kto chce si kúpiť ginkgo biloba, tak kto vie, či vôbec tam nejakú si kupuje, či si nekupuje len cesnak. Ľudia, ktorí sú alergickí na nejaké, neviem, strukoviny, alebo majú túto celiakiu, že nemôžu jesť lepok, tak asi pre istotu by som sa týmto výrobkom vyhýbal. Lebo človek nikdy nevie, čo v tom vlastne je.
To je jaká parada. Za to ich nemôžu zažalovať? Alebo ja neviem, však to je normálne.
Oni im poslali tým reťazcom nejakú notu, že halo, by ste mohli tie produkty trochu stiahnuť z predaja, lebo sú tam popísané nezmysly a väčšinou sa vyjadrili tie reťazce v takom zmysle, že no, že tak, díky, že ste nám dali vedieť a nebojte sa, my sa o to postaráme. A dostratená.
Parada.
Tak oni ťažko im môžu niečo poriadne urobiť, keď na to nie je legislatíva spravená. Na špeciálne na tie doplnky výživy, ktoré sú ako klasifikované ako jedlo. Tie alergény by tam asi mali uvádzať, ale tak oni, neviem, či na to majú zákonné páky, aby im to dali príkazom.
Tak ale možno o tom písať články a robiť podcasty, však akože keď sa to niekde objaví, tak možno.
No práve, preto som to spomenul, že je to celkom zaujímavé a tie výrobky sú v každej aj lekárni k môjmu rozčuleniu sa dajú nájsť tieto nezmysly.
Paráda. A v lekárniach, vieš, zóna dej homeopatika zase na druhej strane, takže
z toho tiež som nešťastný.
Ach, jej. Celé zle.
No, je to divné, no. Dobre, no, tak poďme teda na ďalšiu tému.
OK, takže ja mám takú iba kratšiu správičku a v každom prípade som o tom chcel porozprávať, lebo mi to príde strašne zaujímavé. Takže o čom sa budeme baviť, a teda budeme sa vedieť o tom, či môže hudba narúšať koncentráciu. A
Nie.
Nemôže? OK.
Nie.
Nie? Dobre. Týmto to uzavrieme, ale nie. V každom prípade bola robená štúdia v nejakom Georgskom inštitúte technológií a teda o čo výskumníkom išlo. A robili test na asociatívnu pamäť, teda si zobrali nejakých starších ľudí, nejakých mladších ľudí a tak. A k presným číslam som sa nedostal, keďže Paywall, náš obľúbený, ale tú asociálnu pamäť testovali nasledujúcim spôsobom. Dali ľuďom nejaké ksichtíky a k ním nejaké mená, hej. Potom dali na pár minút pauzičku a potom im dali znova ksichtíky a poprehadzované mená k ním. A teda nie všetky boli poprehadzované a tí ľudia mali vlastne určovať, že ktoré boli akože OK a ktoré neboli OK. No a tak tu trafali, si hore dole, či sedia a tak. A zmerali im nejaké výsledky v tichu a potom im ako pozadie pustili umelý dážď alebo rockovú hudbu beztextovú, taký nejaký jemný podtón. No a teraz ako to celé dopadlo? Takže obe skupiny uviedli, že hudba ich vyrušovala a že bola rušivá, dokonca aj ten dážď, hej, čo by človek povedal, že relaxačný alebo tak. A však podľa výsledkov sa zhoršili len tá seniorská skupina, teda tí starší. Zase nebolo tam presne vek uvedený.
Zhoršili ako v porovnaní s kontrolou, keď mali ticho?
Mhm. Okay. Čo je celkom zaujímavé, lebo aj tí mladší vlastne hlásili, že proste ich to vyrušovalo, ale nemalo to na nich až taký dopad. Výsledky z toho sú celkom zaujímavé tým pádom. Aj implikácie vlastne, je to len jedna z ďalších štúdií, ako som zistil, čo potvrdzuje už plus minus známy efekt, že my čím ďalej tým viac starneme, tak náš mozog sa nie je schopný vysporiadávať s rušivými vplyvmi prostredia. To za to, keď starí ľudia hundrú, že ľudia sú hluční alebo čo, tak to je z toho dôvodu, lebo ich to fakt ruší. A ruší ich to dosť viacej než nás mladých, teda ešte stále mladých asi. A čo je zaujímavé ešte k tomuto, tam uvádzajú, že napríklad k čím človek starne, by nemal vôbec počúvať napríklad hudbu v aute počas šoferovania alebo podobne, lebo to môže vyrušovať od toho. Takže kvôli tomu som tu chcel dať ako taký warning, alebo teda varovanie, že bolo by dobre sa nad tým zamyslieť, že keď vás to ruší, vypnite si to. A tak.
Ja som počul niekde v podcaste, že iná štúdia zase zistili, že hudba ako ľudí rušila len v tom prípade, že to bolo niečo, čo nechceli počúvať. Že keď si pustili sami, takže im to nevadilo. Takže si vybrali sami, čo chceli.
Tu si nemali možnosť vyberať sami a popravde ani nebolo nikde uvedené v tej štúdii, že by, alebo aspoň v tom abstrakte a v tých veciach, ktorým som sa dostal, a že by mali takúto možnosť. Proste tam je napísaný ten dážď a tá roková hudba.
Ja, ako jasne, lebo vieš, to by celkom dávalo zmysel, že keď počúvaš metal a niekto tam pustí hip-hop, tak dosť by ťa to rozptýľovalo, ne? Alebo naopak.
Hej, a oni tam im púšťali také, ja neviem, menej známe skladby, čo tam písali od takých autorov ako Eric Clapton, a čo ja z okolností viem tak trochu, kto je, ale už taký Jefferson Airplane netuším, ani nejaký Rush, to tiež nemám šajnu.
Lebo napríklad pri robote ja tiež ako nepočúvam to, čo počúvam normálne, lebo keď je tam spev, tak ma to ruší. A pri robote proste potrebujem
to
niečo,
znamená,
čo...
To znamená, že už si starý.
Nie, ale vieš, lebo potom počúvam hudbu a si hovorím, že paráda, ja si tam spievam, robím tú gitaru vo vzduchu a všetko, hej. A nerobím. Ale keď potrebujem robiť, tak mi tam treba niečo, čo je neutrálne. Nech to má nejaký rytmus, aby som dobre písal po kávičke aj nabudený, a aby ma to neroztýľoval.
Takže tak. Ako implikácie z toho sú rôzne. Z tejto štúdie jednu som spomínal, to šoferovanie, hej, keď vás to ruší, tak vypínajte hudbu. A ďalšia vec je napríklad meetingy alebo niečo je dobre mať v nerušných prostrediach, napríklad keď chcete rozoberať niečo serióznejšie, nestretávať sa v kaviarniach alebo v baroch, alebo tak v reštauráciách, nájsť si niečo, kde je kľud.
Je celkom zaujímavé, lebo keď som pozeral niekedy štúdie, že ohľadom telefonovania pri jazde, vieš, tak tam bolo vyslovenie, že ty keď telefonuješ, tak problém nie je, ako si mnohí ľudia myslia, že treba mať handsfree, aby si mal dva ruky voľné, ale problém tej zvýšenej nehodovosti pri telefonovaní je, že to odvádza tvoju pozornosť veľmi od šoferovania.
Hej, ináč na to.
A potom boli štúdie, ktoré porovnávali, že či telefonuješ normálne alebo z handsfree, tam nebol veľký rozdiel, tá nehodovosť vychádzala asi rovnaká. Najväčšia bola pri tom, keď ľudia písali SMS-ky počas šoferovania, čisto že to. A potom ešte ich takisto rozhovor so spolujazdcom, ako zvyšuje nehodovosť, lebo ako musíš sa nejak v tej konverzácii zapájať.
Hej, dokonca viac ako telefonovanie ináč.
Áno, ale naproti tomu počúvanie rádia napríklad tam nebol nejaký veľký vplyv na rozstýľovanie pozornosti.
Táto štúdia naznačuje, že by mohol byť, keď si starší, teda už ťa to ruší. No uvidíme. Ako nevravím, že kľudne...
Tak zase ako pričom ťa to ruší? A či máš len pocit, že ťa to ruší, alebo či ťa to naozaj ruší?
No tak minimálne na pamäť sa zatiaľ ukázalo, že je tam nejaký efekt.
Áno, no tak na... Hej. Tak to môže pri šoferovaní úplne iné... Inak. Hej. Vlastne o iné veci idú, nie o pamäť.
To nejaká rýchlosť reakcií a podobne, nie? Také to testovali.
No vyhodnocovanie a presne situácie a všímať si veci okolo seba, tak. A koordinácia aj oko, ruka. Tak. No uvidíme, že ako sa to premietne potom ďalej.
Hej, možno, že budú ešte nejaké ďalšie veci k tomu, možno už nie, lebo stále... Ale tu už písali, že už boli nejaké podobné štúdie a že je tam podobná kauzalita, takže... Takže uvidíme, čo z toho ešte sa vykluje. V každom prípade, keď si chcete niečo dôležité odniesť z nejakých dôležitých meetingov, tak v kľude lepšie bude asi. OK, a toto v skratke k tomu asi bude všetko.
Tak poďme na hviezdičky.
Takže ideme na hviezdičky. Ja ešte troška s prechladnutým hlasom, ale idem. Takže bombastický nápis hlásal, že slnečnou sústavou preletela hviezda. Takže to bolo taký tá bombastická časť a teraz to troška uzemníme. Jednak to bolo pred 70 000 rokmi A jednak slnečnou sústavou treba upresniť, že preletelo to vo vzdialenosti dosť veľkej, ale je to stále slnečná sústava, ale nepreletelo to skrátka medzi štandardnými planetami, ale troška ďalej cez ortov oblak. Takže ak sa na to prišlo, no za tým všetkým je pán Erik Mamajek z Jelskej univerzity. Štúdiu publikoval v magazíne alebo v časopise Astrophysical Journal Letters. O čo ide? Pozorovala sa nejaká hviezda, objavili ju už v roku 2013. Jej oficiálne označenie je dosť nezaživné, je to zhluk písmena číslic, pomenovaný podľa systému, ale volá sa Scholzova hviezda po jej objaviteľovi Ralph Dietrovi Scholzovi. Táto hviezda je vlastne dvojhviezda, červený a hnedý trpaslík. Hnedý trpaslík teda nemusíme považovať za hviezdu, ale niečo medzi planetou a hviezdou. Je to...
Napríklad Jupiter.
Jupiter nie, ešte nie, nie je.
Ešte
nie. Je to planéta. Hnedý trpaslík je objekt, ktorý nevyžaruje energiu vďaka nukleárnym reakciám ako hviezdy, napríklad hlavnej postupnosti, medzi ktoré patrí aj Slnko a hviezdy, ktoré vidíme vlastne, ktoré žiaria vo vesmíre, ale má plne vodivý povrch a vnútro a vo vnútri prebieha nukleosyntéza deutéria, ale pri takej teplote a tlaku, pri takých nízkych, že nemôže prebiehať nukleosyntéza ľahkého vodíka ako vo hviezdach. Takže hnedý trpaslík vlastne vyžaruje, ale skôr v takom spektre rádiovom a infračervenom a niekedy aj vo viditeľnom pri nízkych vlnových dĺžkach, čo je vlastne červené svetlo. Takže preto je hnedý, ale už tak do červená, ale žiari dosť slabo. Krátka, nie je to hviezda, ale nie je to ani planéta. Hoci vnútri prebiehajú určité reakcie. Ide o to, že hnedé trpaslíky vznikajú z telies, ktoré majú menšiu hmotnosť, malú hmotnosť na to, aby vznikla hviezda a tá hranica sa pohybuje, označuje sa ako hviezda spektrálneho typu L a takto vznikajú hviezdy pri hmotnosti medzi 13 násobkom hmotnosti Jupitera a 0,08 násobkom hmotnosti Slnka. Takže to trošku k hnedému trpaslíkovi, ale čo sa stalo, takže táto dvojhviezda, alebo tento systém, kde okolo nejakého spoločného ťažiska obiehajú červený a hnedý trpaslík, sa teraz nachádzajú asi 20 svetelných rokov od Zeme, ale vzhľadom na Zem sa ako keby na hviezdnej oblohe nepohybuje. To znamená, že pohybuje sa buď k nám, alebo od nás. Zistilo sa pomocou spektrografov, konkrétne na juhoafrickom teleskope SALT a čilskom Magellanovom teleskope Las Campanas sa zistilo, že sa pohybuje od nás dosť rýchlo a vyrátalo sa, že kde sa nachádzal, kedy a zistilo sa, že pred 70 tisíc rokmi vlastne preletela našou slnečnou sústavou. Dostala sa do vonkajších končín ortovho oblaku, ktorý sa nachádza až na úplnom konci našej slnečnej sústavy alebo nášho systému, našej hviezdy. A tento siaha až do vzdialenosti 100 000 astronomických jednotiek, teda 100 000 krát je ďalej ako stredná vzdialenosť Zeme od Slnka. V iných jednotkách je to ďalej ako jeden svetelný rok od Zeme. Ešte stále je to slnečná sústava, ale ako som vravel, nie je to, je to úplne ďaleko od týchto veľkých planét, aj od za hranicou heliopauzy, kde sa vlastne stretávajú slnečný vietor s medzihviezdnym priestorom, kde sa stretáva heliosféra s medzihviezdnym priestorom a kde slnečný vietor ako keby už ustáva. A keď... Áno?
Len jedna vec k tomu ortovému oblaku, on sa nachádza v vzdialenosti približne od 5000 do 100 000 astronomických jednotiek, ale bežne sa udáva 20 000 až 50 000. Taká tá stredná vzdialenosť, ten 100 000 je úplný kraj toho oblaku a 5000 úplný začiatok, ale to centrum je tak niekde okolo tých 50.
Áno, tu sa vyrátalo, že to bolo približne 52 tisíc astronomických jednotiek, takže preletel vlastne cez tento ortov oblak. Ešte raz tá vzdialenosť, bolo to asi viac ako jeden svetelný rok od Zeme. Najbližšia hviezda Proxima Centauri je 4,5 svetelného roka od Zeme, takže bolo to dosť ďaleko, ale na vesmírne rozmery, vesmírne vzdialenosti to bolo dosť blízko. Dokonca presnejšie čísla uvádzajú až 0,8 svetelného roku od našej planéty.
To vie, či to bolo vidno na oblohe.
No, dostanem sa aj k tomu.
Niečo. Aha, OK.
Tento celý výpočet má nejakú 98% istotu, aj že to takto prebehlo. Samozrejme, tam je určitá chyba, môžu tam boli nastať nejaké zmeny v pohyboch, ale je to prakticky istá vec. Vedci tvrdia, že takéto pralety nie sú až také výnimočné a že niečo podobné Slnko zažije každých 100 000 až 2 milióny rokov. Nie je presne zrejme, že v akých vzdialenostiach, ale že skrátka praletí vôbec nejakou hviezdnou sústavou iná hviezda alebo nemožné, že aj nejaká iná planéta. Ono tento prelet mohol mať nejaký vplyv na to, že samozrejme gravitačný vplyv na okolité telesa a mohol vychýliť z dráh nejaké menšie telesa, povedzme spôsobiť to, že pribudlo komet, ktoré mohli zasiahnuť aj Zem, ale nepredpokladá sa, že by skrátka vznikla nejaká väčšia sprcha, ktorá by výrazne bola odlišná od výskytu komet. A pokiaľ ide o tú viditeľnosť, tak už vtedy na Zemi žili ľudia nášho typu, teda akože moderní ľudia, ktorí boli prakticky ako my, ale táto dvojhviezda, tie hnedý trpaslík, je približne 50-krát menej jasná ako aj tie najslabšie hviezdy, ktoré vidíme voľným okom. Takže ju ťažko videli a akurát tak mohla vydávať nejaké záblesky, hej, tak tmavo-červené, tak to mohli nejak zaregistrovať, ale predpokladá sa, že ani to nie.
Jasne.
A je to vtipné, lebo už to je druhá taká hviezdička, ktorá tu má namierené, teda dvojhviezda, lebo tá prvá, o nej som rozprával vo Fakt a fikcii, tá tiež preletí dosť tesne popri nás. Ešte tiež cez ortovo blag, ale trošku bližšie.
Áno, ináč sa ešte napríklad také, uvádza také číslo, že keď sa nejaký šúter hejte na nejaké teleso vychýli z tohoto ortovo oblaku a začne padať smerom k Slnku, že trvá to priemer 2 milióny rokov, kým to dojde do stavu, že sa z nej stane kométa, povedzme, ktorá začne nejak pravidelne obiehať alebo vyletí mimo slnečnej sústavy alebo prípadne padne hej na nejakú planetu, ako sa stalo s Levy Shoemaker a Jupiterom, neviem, to bolo pred niekoľkými rokmi.
Hej, ináč som nezachytil, kedy to má tu prifrčať k nám?
To už prešlo, to bolo pred 70 000 rokmi.
Ale to má znova prísť, nie?
Táto znova myslím, že nie, lebo to by vlastne už nejak obiehala, ale že priemere každých 100 000 rokov až 2 milióny rokov sa takýto prelet môže uskutočniť.
Hej, lebo tá moja zabavka, o ktorej som rozprával, to má byť o 240 000 rokov.
To už mali konkrétnu, hej? Konkrétnu.
Hej. Meno hviezdy nebudem rozprávať, ale jedna z ďalších zabavok.
Takže, takáto zaujímavá vec. To vie, čo sa vtedy teda udialo, že či bolo viac komet, či sa povedzme aj planéty mohli ovplyvniť, aj keď nepatrne hej, ich dráhy posunúť, tak to už sa zrejme nedá nejak vypočítať, čo zistiť.
Možno tá Levy bola práve odtiaľ, vieš? Nemôžeš vedieť.
No, to sa nevie. Bola taká zaujímavosť.
Mm-hmm. Cool. Poďme teda na fakt do fikciu.
Tak poďme teda a začneme rovno jednotkou. Takže do top 100 kandidátov pre let na Mars postúpil aj Slovák Osiris.
No to neviem. Niečo som zachytil, hej, že už to tam zase sa to trochu hýbe, ale vôbec som nič nečítal. Ale tak počkaj, koľko je krajov na svete? Viac, ne? 150 je z štátov. Toho niektorí sa asi nebudú zúčastňovať, hej, Afrika a spol. Tak štatisticky by tam jeden Slovák mohol byť, tak poviem, že fakt.
Mm-hmm. A hoky?
Fikcia, lebo som zachytil ten nadpis a myslím, že tam je maximálne tak Čechoslováčka, respektíve Češka, takže fikcia.
OK, hej, je to fikcia, postupila tam Češka, Slováci sa tam nedostali. Skrátke Mars One je tá spoločnosť, čo v 2011 vznikla, dali si za cieľ, že dopravia ľudí na Mars a už tam ich nechajú žiť potom, lebo aj tak sa nebudú môcť vrátiť kvôli gravitácii a nejakým takýmto ďalším veciam, nehovoriac o technike zatiaľ. A v 2013 začali zbierať nejakých ľudí, teda mohli im posielať životopisy a teraz v 2015 vybrali stovku finálnych kandidátov, ktorí pôjdu na tréning. A ďalšie plány sú také, že v 2018 tam strelia nejakú sondu kvázi, ktorá tam pristane z Boh vie čo všetko ešte na palube bude, zatiaľ nie presne určené. Potom 2020 tam dá padnú nejaký rover a 2022 nejaké cargo, teda ako sú
náklad.
Hej. A 2023 tam postavia nejaký nejaké ubytko a 2024 odletí prvá posádka a tak ďalej, potom tam budú strieľať ďalšie posádky a tak. A celé to má byť dotované z nejaké reality show a takých ďalších vecí okolo. Dobre, a dvojka. Trvalé tetovanie už nebude trvalé a pôjde odstraniť mastičkou na kožu a hoky.
Niečo také som tiež zachytil, ale teraz neviem už teda či to je presne takto. Niečo objavili v tomto zmysle, ale neviem, či to mastička je. No ja to tak trochu risknem. 50 na 50, že je to fakt.
OK, a Osiris?
No teraz vlastne tetovanie sa odstraňuje tým laserom, ne? Mm-hmm. Oni ti tam pod kožu napichajú nejaké čiastočky toho atramentu, ktoré sú príliš veľké na to, aby ich mohla krv niekde zobrať preč a vyčistiť. A vlastne ten laser funguje tak, že tie čiastočky drobí na menšie, ktoré krv potom vie odniesť dopreč. No a teraz je otázka, či vymysleli nejaký krém, ktorý to vie urobiť takisto ako ten laser. A čo ja viem, či to vie. A tak však vedci sú šikovní, vedia. Dám, že fakt.
OK, a toto bol fakt a nefunguje to úplne tak presne, ako ty si povedal?
Tak funguje laser. Hej,
hej, a
tak povedz, ako to funguje.
Dokonca aj o tom laseri som čítal, že by mal fungovať trošku ináč, ale OK, nebudem sa hádať, lebo nie som si istý. A v každom prípade problémy s laserom sú popisované to, že tá koža je ščervenaná, rozpálená, neviem čo všetko a je to nepríjemné a otravné a tak.
No pravda, že lebo tie častočky sú z nejakého kovu a ten laser ich zahrieva.
OK, no a teraz ako to tetovanie funguje, oni vám napichajú atrament pod kožu, proti ktorému prídu bojovať biele krvinky, časť z neho spapajú a odpravia preč, ale časť bielých krvinek to proste neprežije, napijú sa tým atramentom a tam chcípnú a potom ešte to nejak upchajú, že nejdu odprátať zvyšnými bielými krvinkami, že sa tam nevedia dostať k ním podľa všetkého. Čo som si čítal teda dnes v tom článku. A čo tá mastička spraví je, že nejakým zázrakom to tam tak nejako rozloží a že sa k ním tomu dostanú ďalšie biele krvinky a to začnú odpratávať preč. Čo je ešte celkom vtipnejšie, že jedna kúra s tým vidia asi na $5 alebo tak nejako to tam chlapík popisoval a je to úplne bezbolestné. Potom vlastne tým, že sa to uvoľní, sa to dostane do krvného obehu, do obličiek a potom to pekne vylúčime. Takže...
Iha, tak to si sa oplatí rozbehať teraz nejaké poriadne tetovacie štúdio, keď to bude také ľahké vygumovať, nie?
Hej, vyzerá to celkom zaujímavo. Takže tak pekne. Držíme palce chlapíkovi. Trojka, vedci dokážu pozorovať zloženie exoplanéty.
Zloženie ako z čoho sa skladá? Či vytvorenie?
A z čoho sa skladá?
Tak vieme, že atmosféru vedia uhádnuť, čo tam je podľa toho vlastne, aké svetlo to prepúšťa, v akej miere. Tak si myslel nie na atmosféru, aj?
Na celej planéty.
A ja zase verím vecom, že sú šikovní a vedia to, fakt.
A hoky?
Tak pozorovať zloženie... Môžu v podstate len zo spektra, alebo nič iné, sa tu nedostane. Zistiť to môžu, alebo pozorovať, hej?
Pozorovať, hej.
Ja si myslím, že sa
a tým pádom aj zistiť.
Áno, ale keď si povedal, že zistiť, tak sa to dá zistiť, povedzme, no vypočítať, ale pozorovať, a čo to si neviem predstaviť. Ale tiež je to možno v tom spektre nájdu niečo, čo prezrádza aj o zloženie. No tam tiež je fakt nejakým... sofistikovaným spôsobom to vedia.
No, je to fakt, nevedia to žiadnym sofistikovaným spôsobom. Normálne cez tranzity to vedia pozorovať. Máme jedno slniečko, ktoré presvedcuje jednu exoplanétu a presvedcuje ju celkom zaujímavým spôsobom. Teda konkrétne tá exoplanéta je veľmi, veľmi blízko. A to tak blízko, že obieha rok, trvá na nej asi 16 hodín. A čo bolo zaujímavé na tých tranzitoch, bolo to, že sa menila vlastne intenzita toho tranzitu, hej, že proste zatienila 0,15% tej hviezdy až 1,2%. Sa to tam tak... A vedci zistili vlastne, že okolo hviezdy obieha oblak prachu. A o čo ide? Tá planéta je tak brutálne blízko, že sa proste odparuje a jak sa drví a odlieta z nej prach a tak ďalej, tak vedci môžu teda vďaka tomu, že to slnko presvedcuje ten prach, zisťovať, že z čoho sa skladá, si môžu zistiť, čo je napríklad v jadre a tak. Takže tak. A je 1500 svetelných rokov ďaleko. Ešte tak jeden zaujímavý údaj k tomu.
Pekne, no. Ja som dnes si čítal, že nejaký vedec vyhlásil tak v 19. storočí, že keď sme pozorovali hviezdy, alebo niekto pozoroval hviezdy, že nikdy sa nedozvieme, z čoho sú zložené. Ja myslím, že o pár rokov už niekto vymyslel tú spektroskopiu a hneď sa vedelo. Hej, ale že akože také vyhlásenie, že nikdy sa to nedozvieme. Že sú tak ďaleko. Takže pekne už aj...
Však jedno to máme hneď za rohom.
No, tak už aj exoplanety, pokiaľ sú sa upečú.
Hej, asi tak. Zatiaľ iba s tou spektroskopiou za pomoci slnka nejakého vzdialeného, to vedia. Je to brutálne. A dúfam, že sa my toho nedožijeme, keď naša Zem sa bude takto odparovať. OK. A toto je koniec Hockey Trafil 3 o Osiris 2 výroky. No. Dobre, a tým pádom to môžeme rovno aj uzavrieť. A ďalšiu časť pseudokastu budete počúvať 1. marca. Vyzerá to tak, 2015. Mala by to byť prekvapivo časť 179. Dnes sme sa dozvedeli, že bylinkové doplnky výživy a všeobecne tie bylinkové zázraky väčšinou neobsahujú v sebe nič z tej bylinky, ktorú tvrdia, že majú.
Nie väčšinou, ale... tých štyroch amerických reťazcoch.
OK, v istých reťazcoch, aby som...
Ale nemôžeme sa proste na to spoľahnuť, na to, ano. Čo je napísané na etikete.
A že hudba môže narúšať koncentráciu s veľkou pravdepodobnosťou a že cez našu slnečnú sústavu preletela hviezda a že ďalšia preletí a tak ďalej. A mali sme nejakú fakt a fikciu. Takže čaute. Čaute.